мен, Клара Маринова. И последния за днес събеседник в Радио К2, Трендафил Величков, областен управител на Пазарджишка област, коалиция от партии АБВ. Здравейте, господин Величков.
Добър вечер, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на К2.
Ами, няма как. Ще ви попитам, разбира се, какво се случва в Пазарджишка област. Това е важно, но има много важни световни новини. Току-що в Минск пристигнаха всички участници за така наречената среща на Нормандската четворка. Много важна среща, защото от нея зависи темата мир или война в Европа. Какви са вашите анализи и очаквания сега само часове преди старта на тази среща?
Аз много се радвам, че Стара Европа прояви разум и за разлика от указанията на големия американски брат, госпожа Меркел и господин Оланд положиха и продължават да полагат усилия заедно с президента на Украина и президента на Руската федерация да намерят мирен дипломатичен изход от тази криза. Наистина целият свят в момента гледа тях и аз вярвам, че разумът ще надделее. Вярвам, че всички хора, които участват в тази среща, са отговорни и знаят на каква карта е поставена.
Да.
Затова гледам с надежда на това, което се случи. И наистина това, което всички може да направим в този момент е да се молим за мир.
Да, да. Дано, защото много е важно и за нас в България. Там живеят стотици хиляди етнически българи. България
абсолютно
на север много близко е до украинския конфликт, на югоизток много близко е до конфликтна точка, създавана от Ислямска държава. Тоест, ние сме в един сандвич и сме много заинтересовани мира да победи. Но,
да,
каква е ролята и позицията на България в тази ситуация, според вас?
Вижте, ние от АБВ сме настоявали още от началото на конфликта,
да,
България да има една по-специфична позиция и да търси друг подход. Това, което се случва сега, ние настоявахме то да беше почнало да се случва още в началото на конфликта.
Така?
За съжаление, преди година и няколко месеца, когато този конфликт започна, българската дипломация не беше на висотата си.
Точно така.
Помним няколко визити.
Абсолютно.
На външния министър.
Да, да.
Тогава Вигенин.
Помним изказванията на военния министър.
Да. Това се бяха и са неща, които не донасяха за правилното решаване на този конфликт.
Да.
И пак казвам, аз и с това започнах. Може би това е най-важното. Това, което виждаме в момента е Европа, защото за мен и Русия и Украина са Европа.
Така.
Заедно с другите държави. Виждаме сега Европа, която се опитва сама да реши проблема. Без интервенция, без намеса, без подклаждане на геополитическа и геостратегическа война. Така че наистина мисля, че ще се намери правилното решение.
Да. Говоря за позицията.
Нашата позиция.
Да.
Вижте, като че ли тя пак отсъства. Според мен на този етап и заради всичко, което казахте, оставам на страна традицията,
да,
нашата връзка с тези два народа. Най-малко заради факта, че там живеят хиляди наши сънародници. Ние трябваше да бъдем този медиатор. България трябваше да има водеща роля в това процес.
Да.
За да покажем наистина не само съпричастност, а загриженост. Защото вие казахте, че сме на границата. Според мен в 21 век в всяко едно отношение тая граница отдавна не съществува.
Да, да.
Много прекалено близко е конфликтът.
Да, да.
Прекалено много хора има, които са българи. Прекалено много български, ако щете, културни традиции, бизнес има, който зависи от това, което случва и в Русия, и в Украина, за да си позволи нашата дипломация една никва позиция.
Да, да. Да, вие сте прав. Изпуснахме шанса да бъдем активен фактор в решаването на този въпрос. За сметка на това обаче дадахме възможност НАТО да разположи на българска територия нов център, команден или какъвто там го наричат контролен. Шефа, генералният секретар на Алианса Столтенберг заяви, че Русия, цитирам го дословно, Русия не застрашава нито една страна от Алианса, и допълни: няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия и Естония. И така, няма опасност, само има нови щабове. Защо?
Вижте, по повод на предишния ви въпрос казах позицията. Не може ние да сме в ролята на тия, които дрънкат оръжие, или да, на тяхна територия се дрънкат оръжие. Защото това беше онзи грешния подход, който предшестваше тази среща, да, която всички храним толкова надежди и очаквания, на дрънкане на оръжие от едната от другата страна. Санкции, най-накрая щабове, бази, което приличаше на мерене на сили. И наистина ние в този подход нямаме място. Ние имаме място в другия, в този, с който сега започва.
Така.
И бих казал, че даже колкото и да е и грешки да са направили през тази изминала година и малко, българската дипломация все още има шанс да се върне на голямата шахматна дъска, както беше казал Бжижински. Но от нас зависи, защото вземането на това решение за разполагане на щабовете няма как да стане и без наша санкция.
Да, да. Ама знаете какво ми направи впечатление? Министъра на отбраната Ненчев заяви, че не са необходими никакви законодателни санкции за създаването на бъдещия команден контролен център на Алианса в София. Защо в парламентарна република, каквато е България, се изключва Народното събрание от решаването на такъв ключов за сигурността на държавата и обществото проблем?
Вижте, госпожо Маринова, да, големия въпрос е там. Къде сме ние в големия европейски механизъм, големия световен механизъм на взимане на решения?
Така.
Ясно е, че ние сме подписали договор с този алианс. Част сме от него. Както се казва, каквото за всички, това и за нас.
Така.
Това е изпълнението на ангажиментите, когато си ги поел. Но пък, когато се взимат решенията, ние не можем да сме безгласна буква. Защото ние с вас сме имали възможност да си говорим и по други теми.
Така е.
Свързани и с евросредства, и с определянето на общата европейска политика. И ако направите през тези години, докато сме членове и на НАТО, и на Европейския съюз, кога и къде е нашата дипломация, нашите правителства през годините, ако щете и народните събрания, и парламентите, са влияели върху тези решения,
да,
в каква степен, сама си отговорите и на въпроса сега, защо ми се случва това и защо трябва и военния министър, и всички останали да влизат в обяснителен режим. Въпреки че аз лично не мога да бъда доволен от нито от позицията,
така,
нито от това участие в вземането на решения от позициите на военния министър.
Да, да. Продължавам нататък. Тук в България се развихри една тема червейт. Тя пълни медиите с догадки, предположения. Няколко дни се коментира кой кого е подслушал през 2013-2014 година. В крайна сметка прокуратурата каза, че пък няма неопровержими доказателства. На кого и защо е необходима тази кампания според вас, господин Величков?
Вижте, аз следя естествено всичко, което излиза, да, по това, и няма как да не е притеснително.
Така?
Най-лошото, което може да не се случи, ако и по тази тема, макар че общественото внимание беше изострено през годините, и то съвсем основателно, се притъпи и си кажем, ами те всички слушат.
Да.
Защото,
да,
ми прави впечатление сега всеки, който и да коментира, нали, всеки казва ми и мен да слушат, ми и колегата слушат, всичките слушат.
Да.
Нали, се борим за граждански права. Ако някой е нарушил закона, особено по отношение на тази толкова чувствителна тема, виждаме, че имаме съден вече бивш вътрешен министър.
Така?
по същия въпрос. Така че ако някой си е позволил от предишното правителство наистина да послушва граждани, свободно протестиращи хора, той трябва да си понесе отговорността.
Не знам, но някак един от депутатите видя връзка между потвърдената на предпоследна инстанция присъда за Цветанов и размахването на тази карта отново. Не знам, аз не съм толкова мнителна, но може би пък да има право човек. Знам.
Вижте, за мен въпросът е принципен.
Така?
Без значение дали става въпрос за Цветанов, за Иванов, да, за Величков, да, или за който и
да
е.
Да.
Трябва да е ясно, че държавата, държавната машина, държавният апарат, особено службите за сигурност, не трябва, не бива и не могат да бъдат използвани за политически цели.
Да.
Защото това ни връща в едно друго време, в един друг режим, за който всички казваме, че това е било най-лошата му черта.
Да.
Така че въпросът е съвсем принципен, иначе постановките са хиляди. Най-лесно ще стане, ако МВР или службата, която отговорила за това, разсекрети въпросната разработка, види се има ли, няма ли тази информация, стане обществено достъпна, за да е ясно.
Да. Необходимата инвестиция за изграждането на нова инфраструктура за газов хъб в България е 2 милиарда и 200 милиона евро. Това показват данните на премиера Бойко Борисов от презентацията по време на първата среща на групата на високо равнище за изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. С тази тема искам да се върнем към България с вас. Вие сте човек вече от реалната практика на политиката. Възможен ли е подобен разпределителен център у нас? Още какво ние тези, които ще направят центъра?
Знаете ли, голямата трагедия е, че ние бяхме на космическо по-високо ниво от това.
Да.
Ако бяха изпълнени 50% от така наречените проекти от големия шлем,
да,
в момента ние нямаше да сме в положение да се молим евентуално у нас да има такъв хъб. Щяхме да сме в положение, в което другите държави и партньорки щяха да преговарят с нас за количествата газ и за транзит.
Да.
И ние в момента, между другото, имаме с Румъния една тръба, по която може да мине газ под Дунав, но тя дежурно не работи.
Така.
И тук е въпроса не да се направи просто хъп. Това е някакво решение. Но ако искаме наистина да сме геостратегически, геополитически фактор,
така,
проекти като Южен поток, който вече е турски поток, трябва да се върне отново в България.
Да.
Днес прочетох една информация, че Европейската комисия е отменила санкциите по Южен поток, които не бяха наложени. Което значи, че тези разговори могат да бъдат подновени. Да не говорим за другите проекти като ТАП, по които евентуално би минала азербайджански газ. Това са неща, които ни върнат на енергийната карта. Защото един хъб, един разпределител трябва да се напълни от някъде с газ. Проблема не е ние как ще го разпределяме. Нашия проблем е, че ние нямаме сигурни и...
Какви са източниците?
Това е големия въпрос.
Да.
И аз за това казвам, че трябва да се работи по това как да докараме гъста до България. Иначе нищо лошо няма в това да се работи и да се разпределя. Но ние имаме много голям проблем. Ние няма как да черпим от Северен поток. Нас ни заобикаля в момента и Южен поток.
Южен поток, да.
ТАП също ще ни заобиколи. Старото трасе на Набуко, знаете, то няма вече как да се случи. Така че ние оставаме по средата, над нас минава газ, под нас също минава газ, ще ни заобиколи пред Македония, Сърбия и нагоре. И тогава къвто и хъп, ако не един три да направим, ефекта ще бъде...
Точно това е големия проблем, че ние оставаме в страни от газопреносната мрежа, а искаме да имаме хъп. Много е хубаво да имаме хъп.
Вижте, иска сериозен разговор. Точно в този момент. Иска този разговор, който ние предлагаме от АБВ за енергетиката вече 2 години.
Да.
господин Кирил Цочев, който и вие познавате,
да, да,
и публиката на КАДВЕ познава, предлага готова, написана енергийна така стратегия, която е с хоризонт 2050 година, в която много от проблемите на енергетиката са разгледани, анализирани и се предлагат решения. Тази стратегия стои в бюрото на втори министър. Парламентарната група на АБВ предложи и ще продължи да предлага анкетна комисия, която да...
Да, той днес го представи тези идеи, да, в Народното събрание.
Която да разгледа, защото този разговор за енергетиката така не бива да се води на парче.
Така.
Ние за това говорим за стратегия. Ние за това казваме, ако сте чули тези дни, имаше едно предложение на президента Първанов относно атомната енергетика.
Да.
Защото целият свят гледа на енергийния сектор като пакет. Никой не гледа като на тръба, хъп или половин реактор.
Да.
Не, това не е сериозен подход към енергетиката. Сериозният подход е този, в който наистина има стратегия. И аз вярвам, че и чрез вашата медия, която е, да, слушана, уважавана и стачена от много хора, които изграждат обществено мнение и имат такова, точно тази тема за енергийната стратегия и за гледането на енергетиката в пълния и обхват ще намери публичност и ще може наистина дебата да мине на следващото ниво. Защото това правителство, което в момента управлява България, вижда едно решение в този хъп. Но знаем ли следващото и последващото какво решение ще види?
Да.
И имаме примери и с Южен поток, и с Белене, ако щете. Един го пуска, друг го спира, след това пак го пуска, след това пак го спират. В крайна сметка ние нямаме втора ядрена мощност. Изправени сме пред риска след 14-15 години, когато спрат и другите два реактора на Козлодуй, да бъдем в зависимост.
Да.
Дават ни едни прогнози, в които казват, не вижте, ние нямаме нужда от ядрена енергетика, защото то нямаме и производство,
да,
което значи, че никой не си познава амбициозната цел, че трябва да имаме производство, за да имаме икономика и там нация. Така че въпросът е много комплексен и той трябва да се погледне наистина от всичките страни. И е добре, че се говори за това, но разговора за енергетика трябва да се води и на експертно, и на политическо ниво, но да бъде стратегически.
Да.
Това е решението. Иначе може да построим всичко, но винаги ще стои въпроса, а защо?
Да. Почти сензационна новина изникна от вчера. Независимия депутат Велизар Енчев съобщи, че предстои създаването на нова политическа формация, цитирам, която ще е радикална алтернатива на четвъртвековното политическо статукво. Предвижда се тя да обединява широки слоеве от обществото, настояващи за социална справедливост и нов обществен договор. Вашия коментар, господин Величков.
Вижте, всеки е свободен да прави каквото иска.
Да.
Особено ако става въпрос за политически партии. Аз освен да му пожелавам успех, друго не знам какво да кажа.
Питам ви специално вас, питам и БСП, защото той се прицелва в левия сектор. Казва, че ще прави нова българска Сириза.
Вижте, тя много е модерно да прави Сириза.
Да.
В момента и може би господин Енчев не е единствения, който,
да,
мечтае на тази тема. Има много хора, които се опитват да го направят. Аз виждам и в средите на традиционната левица, че се отделят вече такива елементи, които да не позволят БСП да бъде заобиколена отляво.
Да.
По мой анализ съвсем скоро ще сме свидетели на такива опити. Лично нас и АБВ не ни притеснява това, понеже ние искаме да предложим нещо друго, нещо, което го няма в България, затова и търсим партньорство на всички леви формации.
Да.
Включая на БСП след, да, призива, който отправи президента Първанов. Ние искаме да покажем новото ляво. Защото това е много по-различно от крайното противопоставяне. Вярвам, сте гласите с мен за последните, да, две години, от както го има АБВ и повече. Никога наш представител не е казал, не е използвал думата крайно.
Да.
Няма и да го чуете да се използва. Защото простото противопоставяне на всичко и на всички сигурно носи политически дивиденти.
Да.
Но въпросът е друг. Кое е това нещо, което носи решението?
Да.
Така че, щом е решил господин Енчев да прави такава партия, щом мисли, че тя има почва у нас, сигурно ще я направи.
Започнахме с темата, че сме обградени от опасни зони. Ще завършим с нея, защото Пловдивския апелативен съд ще разгледа жалбите на Ахмед Муса Ахмед, Ангел Симов, Стефан Димитров, Стефан Александров, Светослав Манчев и Ерджан Смаил, обвинени в разпространението на радикален ислям срещу отказа на Пазарджишкия окръжен съд да измени мерките им за неотклонение задържане по стража. Това съобщиха от Съдебната палата. Това е новина от епицентъра на събитията, т.е. там, да, където сте вие. Кажете ми, моля ви, усещат ли се тези неща в Пазарджишка област и въобще как е ситуацията при вас?
Вижте, ситуацията при нас, слава Богу, е спокойна.
Така?
Аз лично гледам спокойно на нещата. Имах възможност да го кажа няколко пъти пред колеги журналисти тук и в Пазарджик. Това, което направя аз и което ми правомощието, което ми дава Конституцията и законите, е да не позволя в никакъв случай на територията на Пазарджишка област някой да си въобрази, че може да има друга държава, освен българска.
Mm-hmm.
Не говоря само за тези хора, които в момента се разследват за радикален ислям, защото там според мен е проблема не е доизследван още.
Да.
Аз не знам дали някой проверява генезиса на тази ситуация. Да, голямата част от него е социален, но никой не поглежда и другата страна. Не е ясно защо и как тези хора са оставени да стигнат до там.
Да, да.
И къде е била тогава, ако ще се държава.
Да.
Така че това, което очакват хората и в града Пазарджик, и в областта, е наистина, когато се разследва този случай, защото тези хора са обвинени по изключително сериозна алинея, да се стигне наистина до там, защо не се е работило по тях толкова дълго време. Защото аз познавам как живеят тия хора. Никой не може да ме убеди, че това е нещо, което се е случило вчера. Никой не може да ме убеди, че не се е знаело за него. А не искам да си помислям, ако някой е изличал и някакви дивиденти от това.
Да, да. Аз ви благодаря за разговора, който проведахме. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и на вас и на слушателите на Радио Кадър.
Благодаря, Трендафил Величков, областен управител на Пазарджишка област, коалиция от партии АБВ.
Радио Кадър.
С мен Клара Маринова.